Want to learn how to manage your finances using Digital Money Kit? If yes, here is what's inside for you. Manuals and tools, finance and budgeting software, and instructional videos. But wait, there's more! You will also get free 14 downloadable Chinkitans ebooks, free Eponcan stickers, and free all access. Before, you need an investment of 2,999 pesos, but now you can have it for only 2,699 pesos. So what are you waiting for, mga kaiponaryo? Go to www.chinkshop.com and use our code kwentuhangkalye upon checkout to get 10% discount.
Hi guys, welcome to Kwentuhang Kalye, random episode. Hi, ako si Eman.
Hi, ako si Mika.
Ayan, so ano, kasi wala kaming isip na topic today, so mag-random episode na lang muna kami kasi pang warm up. Ilang weeks na rin kasi kami hindi nag-record ni Mika. Ngayon lang ulit, after so many times, so many weeks pala. Kamusta na, Mika?
Okay naman. Ano lang. Past few weeks lang medyo depressed sa mga nangyayari sa buhay. Kaya, ayan. Hindi muna kami nag-record ni Eman talaga kasi parang too much siya for me kapag ginawa namin. Kaya, sorry na.
Eh, pero pala tayong ano ngayon, special guest si Jomel. Hi Jomel, kamusta ka na?
Jomel.
Hello.
Kamusta na Jomel? Kamusta?
Oh, ano?
Okay lang, pumapasok pa rin kahit Sabad.
May pasok kayo ngayon?
Meron.
Grabe!
Ay, pasalamat.
Ay, pwede ba itong ano? Pwede ba itong yung sa UAE. Pwede bang ipag-usapan natin yun sa tungkol sa UAE?
Anong sa UAE? Ano yun?
Road to UAE.
Alin? Hello, guys.
Yung kay Thea.
Ah, oo. Pwede, sige.
Fly Emirates time.
Naisip niyo na bang mag ibang bansa?
Alam mo, so, di ba nga sobrang ng trabaho na pwede, na, as in, alam mo yun, yung gusto mo nang umalis ng bahay kasi parang, ano na eh, ilang taon na akong nakakulong sa bahay din, 'di ba? So, sabi ko, ano ba? Tapos yung mga napag-a-applyan ko, puro sinasabi, tatawag, puro reschedule yung final interview. So, sabi ko, ano ba nangyayari sa buhay ko? Kaya hindi naman ako makapag-open sa inyo, nahihiya kasi ko. So, basta ang dami kong career decision na ginagawa lately kung ano, paano ba ako magpo-proceed, ganyan. Tapos yun nga, nag-offer yung friend namin, college friend, na nasa UAE na kasi siya. Tapos sabi, naghahanap nga daw yung friend niya ng engineer dun sa UAE. So, kami ni Jester, nagpasa na kami. Nag-usap na nga kami ni Tateye. Inaantay ka nga namin ng Jomel. Kasi, di ko alam kung nagpasa kayo, inaantay ka ni Tateye na magpasa. Tas kasi ano, okay lang din naman kasi may mga kamag-anak naman kami sa UAE, kaming tatlo. Si Jester yung ate niya. Tapos ikaw ba, Jomel, yung ate at kuya mo nandun din? Or ibang bansa? Or Dubai? Hindi ko alam eh. Or
part siya ng UAE,
UAE pa din.
Kasi,
oo.
Oh, kasi si sa ate ko nasa Dubai. Tas yung kuya ko naman nasa Abu Dhabi.
Oo, yung tito ko din nasa Abu Dhabi, kaya okay lang naman din siya. Kaya lang, alam nyo kung ano yung napag-isip-isipan ko doon. Kaya ko ba? Kaya ko ba na? Ako, I mean, bagong country, bagong culture, if ever lang naman na matanggap pa, parang kakayanin ko ba? Parang buo ba yung loob ko? Kasi yun yung kabilin-bilinan ni Thea nung kausap niya kami. Sabi niya, before kayo parang mag-abroad or isiping mag-abroad, parang alamin niyo muna sa sarili niyo kung sure kayo. Kasi mahirap nga naman kasi mag-aayos ka ng papers, gagastos ka. In short, gagastos ka. So, kung hindi ka naman din pala sigurado at uuwi ka lang din dito sa Pilipinas, parang sayang naman. So, dapat parang buo nga yung ano mo, yung loob mo, nakakayanin mo for natapusin yung contract. So, ayun lang naman yung chika ko sa UAE na yun.
Mm-hmm.
Nagpasa ka ba, Eman?
Pero ako...
Ilang taon daw ba yung contract doon sa UAE, sabi niya?
Hindi naman sinabi.
Alam ko 2 years ang sabi.
Ah, 2 years.
Hindi ko alam.
Hi, shoutout kay Thea. Sana nakikinig ka ngayon.
Hi, Thea.
Sana sumali ka.
Ka na namin.
Invite natin siya, no? Living sa ibang bansa.
Iba yung oras kasi nila, eh.
Oo, sabagay.
Ako nag-work siya.
Oo, nung kausap nga namin siya, ano, nag-lunch niya pa lang noon, tapos gabi na sa atin. Parang 2 p.m. yata. 2 p.m. pa lang sa kanila, tapos mga 7 or 8 na sa atin.
Pero... Ang ganda ng sweldo nung sinabi niya, di ba? Parang okay. Nakaka-engganyo talaga.
Nakaka-engganyo talaga yung sahod. Okay. Grabe, hindi mo yung kikitain dito sa Pilipinas. Oo,
talaga.
Sa entry level. Kahit nga hindi entry level eh.
Hindi mo talaga managerial na yun.
Kahit dekada ka nang nagtatrabaho dito, hindi mo talaga kikitain yun. Na engineer dito sa Pilipinas. Diyos ko. Nakalungkot yung pasahod dito sa atin.
Mm-mm.
Pero... So, ang sabi kasi sa akin ng ate ko, winalingan lang ako na medyo mahal din daw kasi yung gastusin doon.
Ayun nga. Yun nga rin din sa inisip ko.
Sabi ni, ano, ni Thea, yung sa renta ng bahay, kung hindi kasama, as solo ka, 14,000 agad yun sa
per month. Yun nga din.
Tapos pagkain mo daw. Kasi, kwento-kwento lang nabasa ko lang sa Facebook. Kasi may nag-post na yung... sahod nila, 1,000 dirhams. Hindi ko alam kung ano conversion. Pero, sobrang baba lang. Na yung halos yung ano daw, yung mga fast food, parang yun daw yung, yun na yung parang treat nila sa sarili nila. Parang, i-crave mo yun talaga. Parang reward mo yun kapag ka, nagkaroon, nakakain ka na. Nakakain ka sa fast food, ganyan. Kasi yung mga simpleng gulay lang daw, parang ang mahal. Ganun.
Sabagay.
Hindi ka tulad dito.
Kumbaga pantay lang talaga kung magkano yung kinikita mo dun. Yung nga na kasi, siyempre, ipapadala mo sa Pilipinas yung ano, yung pera mo, di ba? Mas malaki yung may tutulong mo dito.
Pero kasi tayo nai-imagine natin, di ba, na pag nasa abroad parang, ang sarap ng buhay. Na, kasi ang dami nilang post na, ay, nakakapunta sila sa ganito, nakakapain sila ng ganito, nakakabili sila ng ganyan. Pero bago kasi sila pala nakabili ng ganun, o nakakain ng ganun, siyempre, pinaghirapan talaga nila yun.
Daming ipon.
Hindi kumain ng ganun.
Oo. Ano lang sila. Ang dami mong tiniis bago mo makuha yun.
Ang dami mong story
na narinig na hina mo.
True.
Ay, ano?
Mahina kami ka, mahina.
Hello,
yan. Okay na. Hindi ko na ito ikakata. Eh, hindi ko na masyadong i-edit to.
So, ayun nga. Yun nga din. Siguro kaya okay for Thea. Kasi nandun na din yung family niya, yung mom niya, tsaka yung boyfriend niya. So, malaking tipid din siguro. Kaya, depende talaga sa sitwasyon mo eh, no? Kung ano yung mangyayari sa'yo pag tinday mo yung ganong klase ng ano, buhay.
Kasi, iwan sa case niya kasi parang may sasalo sa kanya habang wala siyang work. Parang tayo kasi, sabi ako kapatid ko man, pero may live-in kasi siya doon. Kaya, ewan ko, hindi ko rin maano na. Makikisama
sa... Siyempre, hindi ka naman nun pababayaan, pero nakakahiya na mag-retire ka, diba?
Yun talaga. Kaya,
siyempre, mahirap din makisama sa ganun kasi bumubuo sila ng sariling family. Yun, yun yung mga recent chika sa aming magbabarkada.
Kasi diba sinasabi pa naman, bunso pa naman ako kaya parang baka mamaya umuwi lang ako bigla. Ayun talaga, ayun.
Yung truth.
Kaya good luck sa inyo kung matutuloy kayo. Ako hindi
sa,
ko pa...
Ang sabi kasi parang isa lang naman yung kukuhanin.
So isa lang?
Sabi ko, kung si Thea yung mamimili ko sino yung parang i-endorse, sabi ko sige okay lang kung si Jester kasi hindi nga ako sigurado. I mean, hindi pa ganun ka 100% buo yung loob ko na sasabak ako sa ganun.
Mm-hmm.
Kasi as in, bago ka lahat doon, yung language.
Yung language talaga yung
nakakalala. Yung pagkain mo, di ba? Yun yung mahirap kasi. Parang hindi ko pa alam kung kakayanin ko yung ganun. Culture shock.
Sa bagay, totoo.
In all aspects.
Pero magandang experience yun, no? Magandang experience yun.
Siguro, kaya naman yun kasi 2 years lang naman. Parang iniisip mo sa sarili mo na, ay, 2 years lang to, 2 years lang to. So, ayan.
Hindi kasi siya tulad ng ano, parang magkatrabaho ka dito sa Pilipinas na anytime pwede ka umuwi. Ngayari, sa part ko, sa Paranaque lang ako. Anytime pwede ako umuwi sa Bulacan, isang jeep, isang bus, ilang bus lang, di ba?
Ang pinakamahirap kasi sa nag-a-abroad is paano nga kapag nagkasakit ka? Sino mag-aalaga man lang sa'yo? Napakahirap, lalo ngayon sa panahon ngayon, di ba? Hindi ka naman din maaasikaso nung halimbawa may mga ka-workmates ka or may roommate mo. Hindi ka din naman yun maaasikaso. Siyempre, nagtatrabaho din sila.
Nakakaano din. Hirap din. Umasa sa kanila talaga.
Mahirap talaga umasa.
May tutulong sa'yo pero hindi siyempre yung...
All out na tulong na anytime, pwede, ganyan, di ba?
Oo, tama.
Kaya jumawa ka ng ano?
Ng Arabo.
Jumawa ka na ba sa jumawa?
Jumawa ka ng Arabo, mas yung mga likers mo sa Facebook, yun.
Yun nga.
So, anong pinagkakabala nyo ngayon? Anong what makes you busy itong mga nakaraang mga panahon?
Ako ba?
Okay, si Mika muna.
Pinagkakabalahan ko. Anong pinagkakabalahan? Kasi ano, yun nga. Kasi pasukan na namin next week. Tapos, akala ko magtitesis ako this sem. Kasi last sem ko na sana. Kaya lang parang nagkagulo na sabi nung director, hindi pa daw ako pwedeng mag-thesis kasi parang hindi ko pa natatake yung last subject. Tapos, ayun, ang gulo nung kinalabasan nun eh, tumawag pa sa registrar, ganyan. Sabi, oo. Tapos kanina nag-email na naman na hindi na naman daw pwede. Hindi ko na alam. Hindi na alam mangyayari sa buhay ko.
Ano ba requirements doon sa UP para kapag-thesis ka?
Dapat matapos daw muna lahat ng subject bago mag-thesis. Eh, tapos tinanong ko kung pwede bang kunin sabay. Yung last subject. Oo, sabay. Thesis. Oo, noong una sinabi hindi. Tapos parang kinonsult ulit yung registrar, umoo naman. Tapos kanina, nag-email na naman na i-cancel ko daw yung sa thesis kasi hindi nga daw pwede. Sobrang gulo talaga, sobrang naiinis na nga ako eh.
So yun ang hinihintay mo ngayon?
Ano ba magagawa ako?
Yun ang hinihintay mo ngayon? Ano? Yun ang hinihintay mo ngayon?
Yun nga, ang hirap ng kalagayan ko. Hindi ko alam kung ano hinihintay ko. Pero, as in yung past few weeks, naghahanap ako ng work na ayoko sana ng work from home. Kasi, parang yung mental ano ko.
Nagugulo na ba?
Ng another year na. Oo, nandito sa bahay. As in. Pero hindi ko na kaya. Promise, promise, seryoso.
Di ba meron ka ano ngayon? Sige, sige, tapusin mo. Sige, tapusin mo yung kwento mo, bilis.
So, gusto ko palagi pag namamalengke. Kasi tapat ng bahay namin is, ano, ng subdivision is mall. So, yun lang yung parang puntahan ko yung pamamalengke. Doon sa mall. Kasi parang na, ano talaga ako. Basta, ang, alam niyo yan, yung mga nag-work from home dyan, nakakaano na ng sanity yung nangyayari sa totoo lang.
Actually, ako na yung nag-grocery. Hindi ako nag-grocery dati. Kasi sa tindahan lang ako bumibili. Tapos parang this mga nakaraang linggo, nag-grocery na rin ako kasi gusto ko lang lumabas. Gusto ko lang makita ng iba. Nakakasawa.
Kahit anong gawin mo, parang libangin mo yung sarili mo sa loob ng bahay. Iba pa din yung naglalakad ka sa labas. Yun, iba yung naaarawan ka. Yun.
Eh, ano pala, di ba may ano ka ngayon? May project ka ngayon eh.
Oo, yun. Bali kasi, step by step pa lang yun. So, lahat ng mga tao na
nakausap mo?
Via online lang din lahat. So, parang hindi ko din makuha yung connection mo. Hindi ko mention about. Pero ang hirap pa din kung hindi mo makuha yung tiwala nila. Parang ang hirap kasi nakausap mo. Lalo pa stranger yung mga kinakausap ko. So, sobrang hirap.
Pero at least, di ba, may ano ka na, may lupa ka na nakita sa, para sa project mo?
Oo, yun nga. Sobrang gusto kong sumigaw nun. Kasi pumayag na nga yung, ano, yung pausap ko.
Ano yung binili mo?
Mahal lang. Hindi ko pumili. Ipaparenta niya lang sa akin.
Di, ano nga ba uli yung project mo, Mika? I-explain mo sa listeners natin.
Basta yung ano, gagawa ako ng ano, bagong human settlement, isang community, isang village. Yan. So, kayong mga friends ko na mga engineer architect, baka naman pwede niyo akong tulungan. So, consultancy. Yan.
Tapos, di ba na-pitch ko na... Na-pitch mo na to sa ano, sa CNN, din sa show sa CNN.
Oh, ay alam niyo ba? Nakakatuwa lang. Kwento ko lang kasi ano, in-invite ako maging guest speaker sa La Consolacion.
Oh.
Sa Malolos.
LNCUC.
Kasi yung parang dip ako. Tapos parang sabi niya, kung kailangan ko daw ng student na para tutulong sa akin, magpapadala sila. Nakakatuwa lang. Parang, tayo-tayo na lang to. Tapos feeling ko kaya natin na tayo-tayo lang mga student. Parang hindi natin kailangan ng ano, ng government institutions or yung mga may pera na.
Mm-hmm.
Diba? Parang kahit small act lang na towards sa isang goal, feeling ko naman magagawa na rin. Hopeful ako. Ito na lang yung ano eh. Ito na lang yung will to live ko talaga.
Pero sa ngayon, may lupa ka na, di ba? Okay na.
Project na ito na lang yun. Oo, niti ko eh. Dahil lang talaga dito sa project na gusto ko.
Oh. At least ngayon, may ano na.
Pero...
Ah.
Yung sa ano mo?
Ano yun, Jomen?
Yung sa dito seminar ba yun?
Basta oh, parang, yun nga.
Yeah, ano
ang
sa'yo?
Weird nun. Kasi parang lahat kami na, di ba, hindi lang naman kasi ako yung inoferan. Pero parang nawala na yung Nawala na, hindi ko alam kung nawala na yung offer, pero ang sabi kasi sa amin is busy pa daw si sir sa pag-ayos ng schedule. So, abong ko. Hindi ko na din siya
inaasahan.
Kasi ano lang naman siya. Parang yung learning naman kasi din, hindi lang naman sa isang school mo siya matututunan. Madaming ways na kang to learn. So, okay lang din kung wala yung offer na yun.
Oo, tsaka hindi mo na sila antayin. Parang ikaw na yung mismo mag...
Oo, yun. Pero ano, yung network doon, ano pa din naman yung GC namin, parang tuloy-tuloy pa din naman. So, siguro kung kailangan ko ng, like for example, network sa ganong industry, hindi ako mahirapang mag-approach. Yun lang yung nakuha ko sa ano na yun, sa experience na yun. Pero malaking bagay. Kasi hindi ko naman makikilala yung mga yun kung hindi dahil doon, di ba? So, okay na din. Pwede na din.
Tsaka yung ano mo, yung skills mo sa pagkikipag, ano, sa pagpe-present.
Mm-mm.
Diba? Mm-mm. Kung ako nandoon...
Uy, ang galing mo doon, Mika.
Ano-ano?
Hindi ako makapaniwala na, ano, na... Ang tatag mo doon.
Ang galing mo doon, Mika.
Ay, di, panoorin nyo, guys, yung... Ano yung ulit yun?
Kabak ka ba ako doon?
Ano ang ulit yung panabas na yun?
Sa YouTube na lang siguro. Kasi ano eh, season 7 na nga nila actually. CNN, The Final Pitch.
Uy, ang galing mo. Nakaka-proud talaga. Ang galing mo mag-English.
Oo.
Alam niyo ba, hindi ko na alam talaga yung mga sinasagot ko doon. Seryoso, parang nung moment na yun, kung ano na lang yung unang lumabas sa bibig ko, yun na yun. Hindi ko na pinag-isipan. Edited naman yon. So, madaming ano, madaming...
Maraming cut doon. Maraming cut doon.
Oo, madaming cut. Kasi madami kami pinag-usapan doon.
Kasi yung pagka-cut, sobrang professional talaga nung... Gat-nag-gat-nag ano mo doon eh. Aura mo doon.
Oo.
Parang hindi ka nagkakamali. Oo,
oh, parang... Oh. Parang ka nagagawang mali.
Sabi mo lang nagagawang mali.
Wow. Kasi parang... Wow, ganun level. Ganun yung tingin namin
sa inyo. Na cardigan.
Yung presentation.
Cardigan ba yung suot mo doon?
Yun. Kasi kinabisado ko yun eh.
Ah, kasi okay.
10 minutes lang yung presentation. So, may script ako doon.
Mm.
Pero yung question and answer, tuloy-tuloy din naman yun. Parang, nag-i-stutter lang ako pag hindi ko maisip yung tamang word na, ano ko ba explain? Kasi may isang Singaporean. So, mahirap. Basta mahirap i-translate. So, yun.
At least, ano, parang may experience ka. Alam mo na next
Promise,
time
kung pipresent ka. Malaking bagay din yun. Kasi, hindi naman, di ba, hindi naman ako magaling din mag-report ng college. So, parang ngayon, wala na lang sa akin. Wala na lang sa akin mag-present. Parang, kahit nakapikit, charot.
Mm-hmm.
Hindi, pero sobrang nag-improve kasi nung college, parang pag nag-report, parang informal, parang gano'n. Pero ngayon ang galing.
Okay. Charot lang yun kasi ano, kailangan formal-formalan.
Are you ready? Sabi pa nung ano doon, host.
Charot lang yun, madaming takes yun.
Ikaw, Jomer, anong pinagkakabalan mo ngayon?
Wala. Paulit-ulit lang.
Di, bukod sa work, anong... Mm.
Wala talaga. Yun lang, paulit-ulit.
Nauwi ka na ng Bulacan?
Kailan ba? Sa... Nung katapusan.
Katapusan ng mundo?
31.
31. O, kumusta naman sa Bulacan? Kumusta naman doon? Tagal ko na di umuwi.
Uy, maraming nag-positive sa... barangay na.
Uy, yun nga, sa amin din. Daming marami namatay pa, sa amin.
Oo, papalapit na ng papalapit yung ano. Parang dati hindi mo pa kilala yung mga namamatay, pero ngayon parang kapitbahay nyo, kabarangay nyo, mga ganyan.
Sa amin tatlo sunod-sunod namatay, COVID.
Oh. Alam niyo yung kila Rona? Yung kila Rona, di ba liblib yun?
Oo.
Meron na rin daw doon, sabi ni Rona, na kwento niya sa kanyang nakaraan. Sa Pongbong.
Oo, wala nang pinipili. Tsaka pag nagkaroon, patay agad.
Gara.
Parang pagkadala sa ospital, Pero dahil wala nga ding parang room sa ospital, dun lang sa parang pinaka receiving area, namamatay na agad sila.
Di na makahinga. Nag-failure na, no?
Oo.
Uy, fully vaccinated na ba kayo parehas?
Ako, oo.
Ako isa pa. Oh. Isa pa ako. Tsaka kasi ng Astra eh. Kasi,
oo, 3 months kasi yung pagitan niya eh. Ako, Moderna, ano, 28 days lang.
So, ako, Sinovac.
Sinovac.
Oo, oh, kailan yung second dose mo?
Hindi sumakit katawan mo.
Ako ba? Oo, oh, sumakit siya.
Sumakit din? Pero,
oo.
Ba't yung nanay ko hindi? Kapatid ko hindi. Nanay ko din hindi. Wala siya naramdaman. Para daw tubig lang tinusok.
Sa nanay ko din. Sa nanay ko din.
Peke na ba yung tinusok?
Kasi ano, iba-iba kami ng vaccine dito sa pamilya namin. Ako Moderna, si tatay tsaka yung kapatid ko. AstraZeneca, si mami Sinovac. Siya lang yung hindi uminom ng paracetamol.
Sa amin din. Ako ka naman Astra, yung kapatid ko tsaka yung nanay ko, Sinovac. Yung tatay ko nagpapalakas pa kasi, so, syempre.
Ay, hindi ba siya binaksinan?
Hindi pa. Kumbaga nakalist pa lang daw.
Pero so, at least.
Kasi nung, nag, kasi nung nagpa-vaccine yung magulang ko tsaka yung kapatid ko, nag-recover pa siya sa, ano niya, sa sakit niya. Ayun.
At least. Medyo safe na din, kahit pa paano.
Ang dami na nga eh, parang everyday. Nung mga last week, parang araw-araw, sunod-sunod yung nag-iitim yung ano, nag-iitim yung DP yung mga friends ko.
Grabe, no? Sa Facebook?
Sunod-sunod.
Puro online?
Puro kandila yung nakikita ko. Oo. Nakakatakot talaga.
Sobra, kasi patay nga agad. Yung parang... Meron sa amin, ano lang eh, as in pagkadala lang talaga sa amin sa hospital. Hindi na siya inuwi ng bahay kasi ang protocol, ilibing agad, di ba?
Oo.
Wala na, yun na yun.
Meron nga.
Ilibing na siya agad.
Ba't parang ang sayo-sayo mong ikinagkwento yun?
Hindi, di, parang...
Parang ano lang, parang nakaano lang, ganun.
Oo, alam mo yun yung parang...
Nakagulat.
Hindi ako makapaniwala. Oo, yun. Yun yung tamang term. Hindi ako makapaniwala na... Yun na yung buhay? Alam mo yun? Yun na yun?
Parang isang iglap lang, wala na. Ganun.
Isang iglap lang na wala.
Okay, ay, may kukwento pala sa'yo.
Okay. Wala naman nakikinig sa atin eh, sige lang.
May kukwento pala ako. Ano ba ikukwento mo, Jomel? Ano ba sa sarili mo dapat?
Yung kasamahan ko dito, yung mami niyo.
Ano nangyari?
Yun nga, ganun din.
Saglit lang.
Oo, oh, biglaan. As in, ano lang. Parang dinala sa ospital, tas yun na pala. Yun na pala yun.
Yun na pala yung last, no? Grabe.
Alam niyo ba yung sa TikTok? Yung, nagki-TikTok ba kayo? Nanonood ba yung ng video sa TikTok?
Hindi.
Oh. Meron doon kanta na Wake Me
sa
Up.
Sa Facebook, nakikita.
Yung Wake Me Up Before You Go. Nakaka-trauma yung... Kasi parang ano, trend yun sa TikTok na parang yung tunog niya, Wake Me Up Before You Go, go yung tunog.
Mm-hmm.
Tapos, after nung kanta, biglang parang papakita na yung ano, yung video nung tao na buhay pa. Habang umiswab, nasa hospital, tapos ang ending, patay na, parang gano'n.
Hmm? Ba yun?
Basta panoorin mo, parang nakaka-trauma yung tugtog na yun.
Yoko.
Anong kikwento mo,
Mika? Yoko.
Every time na naririnig ko yun, nakaka... Ay, ano po na yung mangyayari.
Saka nang dagdagan yung trauma sa buhay ko.
Ano yung kwento mo?
Ito nga, speaking of death. Ayan, may isang umaga, gastig. Napanaginipan ko, ano, namatay daw ako.
Oh.
As in, sobrang linaw nung panaginip na sinugod ako ng lola ko sa ospital. Tapos, habang nasa daan, nire-revive ako. Kasi parang wala na talaga. Alam mo yung pakiramdam na, bas, parang doon sa panaginip, naramdaman ko na namatay na nga talaga ako. Tapos, yun nga, nadala naman ako sa ospital. Na-revive mga 2 to 3 times, ganyan. Pero namatay din ako ulit. Tapos, nung pag, Ang pagkagising ko, alam siya ba? Hindi ko alam kung buhay ako or gising. Or buhay ako or patay ako. As in, alam niyo yun. Sobrang creepy ng panaginip ko na yun. As in anong, talaga. Parang anong, nakatulala ako pagkagising ko. Buhay ba ako or what? Kinurot ko pa kayo sa sarili ko eh.
Anong pakiramdam sa panaginip mo nung patay ka na?
Ano? Parang nag-blackout lang lahat.
Paano blackout?
Parang, ano, parang nanigas, parang may kuryente lang na dumaloy. Tapos, wala na, itim na.
Pero, pero alam mo itim lang. Alam mo itim lang.
So, parang, ano, parang...
Naramdaman mong itim yung nakikita mo.
Parang nakikita ko lang yung pamilya ko, gano'n. Weird talaga. Sobrang weird. Pero nakakatakot.
No, kaya
sobrang meaning... Sobrang takot ako.
Kasi... Tumaya ka ba sa wedding pagkatapos?
Oo.
Anong tinaya mo?
Remember kasi ako ng panaginipan. Pero hindi ako tumanda.
Ay, chismis yung ganung mga... Kasi di ba palaging ganun? Kapag naginip ka, I mean, may number na ano yun, nakatumbas. Taya ko sa wedding.
Pero tumaya nga ako sa wedding. Kasi nagwe-wedding yung lolo ko, diba? Sabi ko, naitaya ko sa wedding. Sinerge ko nga din kung bakit, ano ba, may meaning ba yun? Bakit ganun? Kasi nakakatakot talaga. As
so, ano, anong meaning daw? Anong meaning?
Yung sabi lang sa message ko, parang dumadaan daw ako sa major change sa buhay ko na parang meron akong part of me na namatay na or parang decision or
Mika 2.0.
Parang nagka-transition daw yung meaning. Ewan ko.
So, pero totoo naman ba?
Parang totoo naman, di ba? Sabi mo kanina.
Oo, yun nga din.
Naghahanap kayo ng bagong trabaho.
Ewan ko.
Di, sobrang, parang,
tas, parang, kasi ano siya, yung parang, ano yun eh, mga end ng August. Parang, kasi parang yung last week ako ng August, nag-send ng mga resume. Tapos, parang, kailan ko ba napag-iipan yun? Last week. So, ilang weeks na, walang tumatawag or puro rescheduled yung final interview. So parang sobrang na-hopeless na ako. Tapos yung pa yung mapapanaginipan mo. Parang, Diyos ko, ano ba nangyayari? Mabubuhay pa ba ako? Ano ba gagawin ko sa buhay ko? Pero ang unang pumasok ko talaga sa isip ko nun, actually, hindi unang pumasok. Parang ito yung iniisip ko noong namatay na ako sa panaginip, parang sabi ko, ay, hindi ko pa nagagawa yung ano, yung parang pangarap ko. Parang ang dami ko pa palang pangarap.
Parang sabi ko nga mo.
Parang sabi ko nga sa sarili ko nun, ay, hindi pala ako suicidal. Kasi parang ayoko pa palang mamatay. Kasi parang ang dami ko pa palang gustong gawin. Kasi parang naiisip ko na din minsan na, sana mamatay na lang ako. Parang hindi na lang ako mag-isip na ano ba gagawin ko. Parang nakakapagod na kasi, di ba? Parang pag namatay ko, oh, at least.
Tapos na ba na?
Tapos na, oo. Oh, pero hindi, na-realize ko na hindi pala ako gano'n. Hindi ko pala gustong mag-suicide. Yun lang yung ano, magandang naidulot mo. Nung panaginip.
Pero nung sa panaginip mo, nung mamamatay ka na, anong naisip mo, family mo, mga ganyan-ganyan? Anong pumapasok sa isip mo?
Yun yung pumapasok sa isip mo. yung ang dami ko pa palang hindi nagawa. Parang nakihinayang ako. Ganun. Tapos, yung nung namatay na ako, parang nalulungkot ako. Kasi parang yun sa panigilan ko, parang may flash ng lolo at lola ko. Parang sabi ko, parang na hindi man lang nakapag-payback, gano'n. Yun, basta yun yung ano, parang panghihinayang yung nararamdaman ko. Dun sa panaginip. Weird. Sobrang weird.
Sobrang stressful lang kasi nung panahon ngayon eh. Eh, ano mga sabi niyo pala sa ano, sa panibagong classifications natin sa quarantine.
Sa granular, yun ba yun?
Oh, hindi kasi sa ano, sa 16, September 16 to 2:30, magiging ano na, ECQ alert level 1, 2, 3, tsaka 4. Ganun na kaya, parang ganun na yung magiging bagong ano natin.
Para parehas ng ECQ.
Yung ECQ talaga, yung walang lalabas. Tapos yung 1, 2, 3, tsaka 4 ata. Pwede kang lumabas, pero
alam may mga sarado. Alam mo na, malilito lang tao lalo sa paiba-iba sila ng pangalan. Nagiging granular, susunod molecular.
Molecular ang puto. Ano, una ko nisip sa granular, ano yung kape? Ewan ko bakit.
Granules.
Magic sarap. Pero yun nga, parang babaguhin na lang nila yung sa NCR. NCR daw muna, tapos pare-parehas lang. Mag-start sila sa pare-parehas lang.
Pero,
alokohan lang naman yung mga ano na yun eh.
Parang wala naman nangyayari.
Yung mga ganyan-ganyan eh. Kasi, pag lumabas ka din naman, ganun din naman eh. Pare-parehas eh.
Sabagay. Wala natin magagawa. Kailangan natin
lumabas. Pag lumabas ka, ganun pa din yung tao. Ang nakakalungkot lang is yung hindi pinapayagan yung mga restaurant, ganyan. Yung nakakalungkot. Kinento ko nga sa mami ko yung nabasa ko sa Facebook, yung parang sabi nung empleyado, boss, wala tayong sales ngayon. Sasahod pa rin ba kami? Tapos sabi nung boss, sasahod pa din sila kasi syempre pumasok sila eh. Nakakalungkot lang sa part ng mga business owner na yun nga, syempre kahit walang kita, kailangan lang magpasahod, diba? Parang basta hindi porket business owner is parang
mayaman.
Kaya, ganyan. Kasi, nag-ano lang din sila. Surviving lang din sila ngayon. Lalo ngayong pandemic.
Marami na nga na-truce ngayon ata ng mga business eh. Yung ano, alam mo yung Cinema 7?
Oo, wala na, no?
Wala na rin yun. Pakarap ko para
magpanood doon.
Ako din.
Di pa ako nakapanood doon. Parang nakikita ko lang siya.
Kasi parang anti-lux nung...
Saan yun? Yung
ambience. Ano
San Juan?
San Juan ata yun eh. Sa QC. Di ko pa napupuntahan, sarado na agad.
Wait, tapos yung mga ano, ang tag dito, yung mga PAL, di ba, sa Cebu Pacific, nag-file na din yata bankruptcy.
Oh!
Wala eh. Oo, yung PAL nag-file na sila ng bankruptcy. Pero parang may ano naman, may business something-something lang sila na parang aayusin yung financial structure para
kumbaga mag-ano sila. Mag-realign sila para ganun.
Mag-restructuring sila. Yun. Dami kong kilala pa namang pilot na doon nagtatrabaho. Ang weird, no? Ang weird. Bakit ako may kilalang pilot? Yun.
Bakit?
Dami kong kilalang pilot. Kasi ano, kliyente, yung sa dati kong work, kliyente na dati yung si PNB yung parang sister company. Natatapat, so yun. Kaya naging time ko sila.
So, paano nyo nire-relieve yung stress nitong ngayong last few weeks bago tayo mag itong mga nakaraang linggo? Paano nyo na-ano yung araw, nasa-survive yung araw?
Ako same lang sa inyo. Kapag weekends ka na namamaling, ganun nyo. Kasi,
nagtitipid ito. Ano mo yung magagawa eh, no?
Parang yun na lang talaga eh, para makalabas ka, makita ka na yung lugar.
May mga series pa tayo pinapanood ngayon.
Ano ba? Yung Money Heist Part 5, di ba?
Wala kasi akong Netflix. So, nanonood lang ako sa Facebook ng mga past episode nung mga napanood ko na. Mahilig akong mag-ulit ng ano.
Ma'am.
Ulit-ulit po yung mga episode mong Big Bang sa Facebook.
Pero sa ano ngayon, sa mga uso. Ha? Di ba nag-a-axi kayo?
Di ako nag-a-axi. Di ako mahilig sa games eh.
Mahal kasi yung, mahal kasi daw, mahal yung, malaki din yung kailangan mo ilabas dun sa Axie. Sobrang laki rin. Kasi parang pagbibili ka ng account or kung ano man basta, nagtanong ako, mga 70,000 yung kailangan mo ilabas.
Putol ka, Eman.
Ay, nawala ako. Ayan na, game na. Di, yung sa Axie ka ako. May, kailangan mo rin maglabas din ng pera.
Mm. Oo. Nagulat ako yun sa kay Josh. Sa KMJS.
Oo.
Kukukilala ko yun ah.
Ano rin na?
Diba ano mayaman naman natin kasi na Josh?
Ata, siguro. Pero, ayun. Kailangan mo kasi maglabas din doon ng mga ano. Parang sugal din yun eh. Start, may alam ka sa crypto, may alam ka dapat doon. Bago ka mag-start. Kasi ang sabi sa...
ba? Parang matatalo ka din.
Ganito, sa... ikikwento ko sa'yo, Jomel. Ganito yung pagkakaintindi ko doon sa ano, sa Axie. Kasi, ano, basta naikwento siya sa akin ng isang nag-a-Axie. Siya mismo yung bumili ng sarili niyang mga kung ano man yung tawag doon, mga Axie, yung mga...
Mga isda, isda ba yan?
Ako yung mga itsurang isda. Bali, parang ano, parang kang nagsasabong sa totoong buhay. So, para makasali ka sa sabong, which is yung Axie Infinity, kailangan mo ng pep.
Okay.
Or kung ano man yung tawag sa isda-isda na yun.
So,
tawagin na lang natin silang manok. Kailangan, kasi hindi ko alam yung tawag. Para ano sobrang layman's term nung ano. Sobrang pero, layman's term nung ano.
Pero alam mo yung mga ano niya? Kung ano yung mga description, ano yung iba't ibang class of pet?
Mm-mm, ganun. So basta, kumbaga, bibili ka ng manok. So, tatlo yung kailangan mong bilhin para makasali ka doon sa
tournament.
Doon sa game nila. Tapos, yung isang tatlong, yung isang set ng tatlo yata, parang nagkakahalaga sa ngayon na, ng around 75,000. Kaya, super mahal. Tapos, ngayon, syempre, aalagaan mo yun, yung magpo-farm, farm ka, ganyan. Ngayon, makukuha kang SLP. SLP. Tapos, si SLP ngayon yung parang pwede mong ibenta sa crypto. Bale, may, pare, sa isang SLP, ito yung value niya. Let's say, for example, 10 pesos. So, yun, dun ka kikita. Pag naibenta mo siya sa ganun, bali si SLP, na iba-iba yung value niya. Ayun, dun ka kikita. Bali kapag tinanong ano mo, yun yung bebenta mo. Ganun siya kumikita. Nag-gets nyo ba? Yun yung parang simplest way to ano siya.
Pero ano naman napapala nila sa SLP? Paano siya nagiging pera? Paano sila nagkakapera
sa SLP? Bebenta mo siya. Ibebenta mo siya sa ano, sa crypto.
Ayun yung question ko is,
actually, hindi sa crypto.
Ano yung value niya sa crypto? Ano yung value niya sa crypto? Bakit nagkaka-value siya sa crypto yung SLP?
Bali, kumbaga, bibili ka din ng ano ng kumbaga sa stock market parang bibili ka ng shares pero sa crypto pero yung SLP yung parang hindi siya yung hirap explain na kumbaga ganun parang may value siya na para magkaroon ka noon
pero talaga
bibili ka pare ayaw mong mag-Axie. Gusto mo lang mag-crypto. Si Jimmy kasi, nag-crypto siya, pero hindi siya
nag-Axie.
So, bumibili siya. Halimbawa, yung 1,000 pesos, ilan yung mabibiling SLP? Halimbawa, nabili niya 10 SLP. So, kung gusto niyang parang kumita yung 1,000 pesos na binili niya, dapat maibenta niya ng worth mga halimbawa 2,000 pesos. O kumita siya ng 1,000 pesos. Ganun yung kalakaran niya.
Mm-hmm. Pero yung SLP na kuha nila dahil sa pera din. Pera din siya mismo.
Sa Axie? Sa Axie? Parang nagkakaroon ka ng SLP kapag parang everyday may limit na. Parang hindi naman imamayin yung tamang word eh. Parang basta pagka nag-farm ka ganun, may makukuha kang halimbawa 20 SLP. Hindi ko alam yung mga tamang numbers ha, kasi hindi naman ako naglalaro. Parang pinikwento lang siya sa akin. Of... So, parang everyday may makukuha kang SLP. So, kaya siya naging income din ang SLP, pero maliit lang. Tapos, yun nga, pag nakipaglaban, so, pwede mong ibenta. Hindi guaranteed na, hindi guaranteed na kikita ka. Ang guaranteed lang is may makukuha ka SLP per day na kailangan mong laruin. Kailangan mong maglaro para ma-claim mo yung limit per day.
Mm-hmm. Ilang buwan daw ba bago mo yung ROI nun?
Depende siguro kung naglalaro ka. Kung magaling ka, ganyan. Pero yung ano, yung friend ko, parang 1 month, nabawi na niya yung 50,000 na nilabas niya.
Parang
1 month. Depende tayo sa'yo kung maaalagaan mo ba, malalaro mo ba siya per day.
Siyempre, lalaroin mo yun kasi magkano rin yung nilabas mo dun.
Oo,
yun. Dami nang nauuso ngayon ng mga ganyan. Mga...
Kasi ano, alam niyo kung bakit? Kasi hindi siya regulated eh. Hindi pa nakakahabol yung laws sa technology. Tingnan niyo yung BIR, hinahabol niya yung mga naglalaro ng Axie, di ba? Wala eh, mabagal yung ano natin eh. Pero actually, hindi lang naman tayo, pati din naman sa ibang bansa. Mga regulations, hindi pa din nakakahabol.
Tingin mo ba dapat ano yun? Kuhanan ng tax? Yung Axie, yung mga online games na kumikita ng pera.
Hindi ko sure, pero siguro kailangan. Pero kasi ang nakakaano kasi is okay lang naman magbayad ng tax kung yung tax mo is
nakakita
mo gamit ng government. Alam mo yun? Parang okay. Nakakaano kasi. Pero kasi sabi nila eh, kaya nga daw decentralized yung crypto eh, para hindi ano ng government. Pero kasi, kaya lang siya yung hindi inaano ng government. Kasi, hindi pa nakakahabol yung mga batas. Sa...
na, kasi alam ba, parang ano, parang lumabas ito. Nung medyo bago-bago pa yung Axie, scam daw, parang ganun. Parang daw bigla daw mawawala. After mo mag-invest, bila mawawala yung game mo.
Oh,
parang lumabas siya sa balita. Pero hindi naman nangyari.
Hindi naman or hindi pa.
Ano na?
Hindi naman or hindi pa.
Ah, hindi pa.
Yun ang hindi natin sure.
Oo, kasi parang...
Yun ang hindi natin sure. Kali, isa yun sa risk na kailangan mong i-take. Yung credibility nung company na gumawa ng app.
Mm-hmm. Kasi parang biglang sibo lang niya. Biglang, uy, akin ang pera pero, dito.
Yung ano kasi, hindi na din eh. Sa atin lang siguro, pero sa ibang bansa, matagal na yun eh. Matagal na din. So, ewan ko. Depende. Ganun naman talaga sa business. Siguro kung hindi na parang na-sustain ng marketing, ng, di ba, yung hindi na sustain yung parang kausuhan niya, doon siguro magpa-fluff. So, kahit na anong business naman, lalo ngayong pandemic, kung pinakita niya na kahit anong business yan, kayang tumumba. Lalo sa mismanagement, ganyan. Madaming cost kung bakit may business failure. So, may possibility talaga na mawala.
Sa bagay.
Depende nga rin sa'yo kung mag-invest ka ba sa ganun, sa willing ka ba natanggapin yung risk ng ganun.
Pero nakakatakot kasi baka scam. Na-scam na ba kayo?
Ako hindi ko alam kung scam kasi yun eh. Bali kasi, investment, ano siya? Investment na... Pero konti lang naman yung in-invest ko, as in super konti lang. So okay lang din kung scam siya. Hindi naman ganun kalaki yung mawawala sa akin. Ganun. Pero nagandahan kasi ako sa idea niya. Nagandahan ako sa idea niya. Ano siya? Crowdfunding platform.
Mm-hmm.
So, magbanggitin ba natin yung pangalan?
Okay.
Basta, so ngayon kasi, ano, parang sabi ni Securities and Exchange Commission, wala nga daw license yung certain crowdfunding company na yon na mag ano ng mga investment. Ang investment kasi sa kanya is kumbaga parang tayong mga gustong mag-invest, parang ipupul yung pera, tapos yung pera na yun ipapautang sa mga developer na magtatayo ng building ganyan, kasi 'di ba kapag ka, developer ka or contractor ka sa, di ba, meron ng yung ano yun, construction company ganyan, kailangan mo ng capital para mapatayo yung building. May mga taon or construction company na umuutang ng capital, so parang tayo yun, tapos sila lang yung platform na magko-connect sa borrower at sa willing mag-invest or willing magpa-utang. So, sabi nga ni Securities and Exchange Commission, wala nga daw license yun. Pero, ayun, tapos ngayon, hinold nila muna yung withdrawal ng mga pera. Yun. Kaya, hindi ko alam kung scam, pero sana maayos nila yung ano, sana maayos nila yung mga papers. Kasi sayang maganda yung ano, maganda pa naman sana siya. Kasi actually, bala kong magtayo din ng ganun eh, ng crowdfunding na ano, na business. Pero kasi ano, nag-ano kasi ako ngayon sa ano, nag-file na ako ng ano, no, ng registration ko sa SEC. Doon sa, di ba, nagbubuo nga ako ng company. Ganun pala siya, ano, ganun pala siya. Kadaming heche-boreche. So, siguro, nagkaroon lang ng problema doon. Pero sabi, inaayos na daw.
Ano pakiramdam mo? Ano pakiramdam mo? Parang, ay, biglang nag-stop.
Ha?
Anong feeling mo nung parang medyo...
Well, actually kasi... Tinry ko lang talagang mag-invest doon for the sake of learning. So, parang hindi naman ako masyadong...
Parang ready ka naman. Parang ready ka.
Ano naman mangyari? Kasi talaga kapag mag-i-invest ka, parang yung pera na gagamitin mo, na i-invest mo doon is parang extrang pera mo lang na pwedeng mawala, pwedeng bumalik na with interest. So, okay lang. Parang wala lang. For the sake of learning lang talaga.
Sa bagay. Ikaw, Jomel, may kwentong scam ka ba dyan?
Wala. Wala akong maisip.
Wow.
Ka pa na-scam?
Hindi ka pa na-scam?
Wala. May nag-alak sa akin ng ano, na insurance. Hindi ko alam kung scam yun.
Grabe, scam bang insurance?
Grabe ka na insurance. Basta scam.
Basta scam.
So, wala pa talaga. Napaka, ano naman ni Jomel.
Napakaswerte.
Napakaswerte. Ako dalawang beses na ako na-scam.
Ewan ko, hindi lang kasi ako talaga sumasagot sa mga hindi ko sure. Kasi katulad ng sinasabi ni Mick, yung ready mag-sugal. Baka hindi pa ako ready sumugal, kaya hindi ako na-scam.
Tara, hindi ready sumugal.
Lalim nun.
Kaya mag-ready tayo.
Ago, Eman.
Di ako twice na ako na-scam. Isa, medyo, parang may binibenta sa Facebook ng mga ano, ng mga sapatos. Ababa pa lang to eh. sobrang babaw lang. Yung unang beses, yun nga, may nagtitinda ng sapatos sa Facebook. Tapos, pangalan niya yung isang sikat na basketball player. So, ni-research ko pa yun kung totoo bang Facebook yun. Totoo naman, kasi marami siyang friends na friends ko rin. Tapos yun, nung nagbayad na ako, hindi ko na makontakt. Kano rin yung binayad ko dun. Talagang hindi ko siya itinilag. Kasi buy one take one daw kasi, 3,000 yung dinabas ko dun.
Tapos wala na.
Afternoon parang, ay, ang tanga ko naman. Naniwala ako. Wala na. Nung, after ko magbayad sa ano, sa Palawan, doon ko na makontak yung Facebook account. Tapos binlock na rin ako. Tanga-tanga.
Oh. Ano yung second time?
Ano
yun? Yung isa pang beses.
Yung pangalawa, dahil sa pag-ibig, i-joke lang.
Kanino?
Hindi, wala. Nung nag-start kasi yung pandemic, nag-download ako ng Tinder.
Tapos?
May nakausap ako doon. Kasi ba, mag-chat kami na mga halos 2 months, ganun. Kasi... Nakakaya.
Tapos,
ano daw, parang nagkasakit pa yung lola niya, kailangan daw nila ng pera.
Oh. Kinahiram mo naman.
Pampaswab. Nangihingi ng 2K, sabi ko, hala, wala akong 2K kasi nga ano, nagbabayad din ako, may mga binabayaran din ka ako kung mga bayarin. Tsaka medyo kinakabahan din ako. Kasi baka scam nga. Kasi nga, dahil sa una kong scam na 3,000, naalala ko yun. Kaya medyo alangan akong big dyan. Eh, video ko lang siya ng ano, ng benefit of the doubt. Baka totoo. Naawa rin ako. Tinasahan
ko lang. Ano ba, hindi or utang?
Utang. Nung utang ng 2,000. Binadya ko ng 500. Sabi ko, ilan kasi yung pera ko eh. 500 na yung pera ko eh. So, after nung, di na niya ako chinat.
Ay, Diyos ko.
Sinisigil ko pa siya hanggang ngayon. Pero, di na niya ako sinisid.
Paano kung lalaki pala yun?
Yun nga eh.
Grabe! Ang galante mo naman.
Eh, siyempre nakakaawa, papaswag. Malay mo, totoong may sakit, di ba?
Thank you ka pala sa 500, Eman.
Ikaw ba yun? Gago ka, balik yung 500 ko. Balik mo yung 500 ko.
Thank you God a match.
Ano ba yun?
Huwag kayong maniniwala sa mga nakikita nyo sa Tinder. Kapag walang check, walang verified na check, baka scammer yan o kaya poser.
Ewan ko sa'yo, Eman.
Try lang naman, na-scam pa.
Ikaw ba, Mika, nag-Tinder ka ever?
No. Siguro ano lang, yung parang Tinder ko lang, pero na-install ko agad. Parang the moment na, di ba, dinownload. Tapos, di ko naintindihan. Inan-install ko na agad.
Bakit? Swipe left, swipe right lang naman yun ah.
Kasi hindi ko naintindihan eh. pero feeling ko college pa ako noon. Nung dinownload ko yun. Nung nauso yung Omegle.
Pero anong ano opinion mo sa mga gumagamit ng online dating?
Ako? Ba't ako?
Eh kasi ikaw hindi gumagamit eh.
Ewan ko, okay lang. Kung yan yung trip niyo sa buhay niyo eh. Ano gagawa ko?
Pero tingin mo ba desperado kami kapag gumagamit kami ng dating?
Hindi. Feeling ko nag-ano lang kayo.
Nag-try lang. Hindi tsaka ano. Tsaka mga gantong panahon kasi, parang masarap kasi may kausap ka na iba, na stranger.
Oo, ganun lang.
Hindi yung habol ko minsan eh, parang conversation lang na parang...
Ganun, hindi naman desperado naman, hindi naman.
Kasi doon ka nakapag-open up eh, sa ano, sa di mo kailala minsan eh. Mas masarap doon kausap.
Anong movie nga yun? Anong movie nga yung nagsabi na mas okay mag... Ah, hello, love, goodbye! Yung sinabi ni Alden kay Catherine na mas okay mag-open sa strangers, diba?
Oo.
No judgment.
Tsaka mas, tsaka madali mo siya nasasabi kasi nga, tuloy-tuloy lang. Ikaw, Jo, may
looking. Mas, yun nga, nakaka-open ka kasi, parang, kaya kayo may Tinder is parang looking kayo, di ba? Pares kayong looking.
Ikaw, Jomel, ilang ka huli nagbukas?
Ha? Kailan matagal na?
Kamusta experience? Na-scam ka rin ba?
Hindi. Marami lang rejection doon. Kasi nandain mong ini-swipe rin na hindi kayo i-swipe din.
Ganon. Nag-notify ba yun? Na, oh, I mean, nag-swipe right sa'yo.
Kapag ka, nag-swipe right din siya sa'yo, magiging, parang pwede na kayo mag-chat sa isa't isa.
Alam mo, natry ko rin mag-bumble dito mga nakara.
O ano pa yan? Mga...
Yun ang natry ko eh, Tinder tsaka Bumble.
Ewan ko. Magandang research topic yan ah. Kasi hindi ko alam kung madaming babae na or same lang yung number of percentage na ano mas madaming gumagamit.
Tingin mo ba?
Kaya ano mo lang kasi yan na ano, na natutunan dati.
Ay?
Diba? Ha? Kay Ay?
Kanino? Ah, kay Ay.
Ay,
diba,
Ay.
Diba kasi dati nag-ano nga sila? Ay, yun, sulak ko magagalit sa akin kinagkontrol dito.
Hindi naman nakikinig si Ay dito. Okay lang yan. Ano yun?
May ikinig siya ngayong episode.
May ikakat niya yun na. Ikakat niya na lang.
Walang cut dito. Di na ako nagkakat ngayon. Natamad ako mag-edit.
Pag ako nawala ng isang kaibigan.
Hindi! Mahal ka pa din ni Ay. Dali na. Ano yung tungkol doon?
Di ba nag-break na sila ni ano?
Oo.
Basta, kinikwento mo sa akin yun. Oo, na may nakaka-chat siya sa ganun. So, nag-try ko din. Ay, may nakaka-chat din ako. No? Tapos nga, ano nga pa kami ko, swipe right ka dito o swipe left, mga gano'n.
No. Kumusta naman na
siya? Hindi nag-ano yun, no? Wala akong balita na sa babae na yun.
Ano kasi siya?
Busy siya sa ano eh.
Sa love life niya. Ha?
Hindi, di ba ka-project ko siya? Hindi nga kami nakapag-usap nun. Kahit na nandito kami pares ng building, hindi kami nakikita.
Talaga?
Oo.
Kala ko busy siya sa love life niya.
So, ayun. Swipe at your own risk.
Hindi ko pa siya
like. Ay, tapos may super like pa yan.
Ayaw, may super like pa yan.
Pero kailangan mo magbayad. Ang super like naman, pag ano, manonotify siya agad kahit na hindi ka pa niya nilalike. Ganon. Or hindi ka pa niya nakikita. Parang manonotify siya agad na, ay gusto ka nito. Ganon.
Oo, ganun.
Pero may bayad siya, yata. Or mga, parang isang beses lang siya isang araw.
Meron, may unlimited, meron lang ano yun, unlimited. Magbabayad ka ng 300 per month, parang ganun.
Oo.
Parang Netflix.
Tanungin natin ngayon si Eman kung nagbayad ba siya ng 300.
Ano, hindi kasi parang ano, alam mo yung, hindi naman ako habang buhay nandito sa na Tinder, parang ganun. Parang anong sense? Parang di naman siya
araw-araw. For life yung 300?
Hindi.
Hindi ah. 1 month.
Isang buwan lang yun.
Oh! Mahal!
Tsaka hindi naman garantiya na may ganun ka. Like ka rin nung isa-swipe right ka rin nung gusto mo iswipe right. Rocket ba naka-premium ka? Isa-swipe right ka na rin nung siniswipe right mo.
Ay, yamani, naka-premium. Swipe right.
May pambayad.
Hindi naman ganun yung ibig sabihin nun. Parang sayang lang.
500 na naman.
500 nga, namimigay ka eh.
Ayoko na. Hindi na ako magalabas ang pera talaga dun. Takina na. Hindi na ako maaawa.
Good.
Sa ML nga eh, di ba? ML nga, nagiging ano na rin. Online dating na rin.
Alin?
Sa ML.
Talaga?
Oo, kasi may chat na kasi doon.
Hindi ako mag-ML.
Hindi, may nalo. May nakita ko lang, parang may chatbox sa pala dun.
Akala ko may nakachat ka na
eh. Hindi. Desperado na.
Ewan ko ah. Kasi parang, kaya ako nag, ano, kaya ako, di ba, sabi ko, wag muna tayong mag-record ng episode ng mga nakaraang weeks. Kasi parang napagod akong makipag-communicate, makipag-socialize, ganyan. So, feeling ko kapag yung mga dating apps, nakakapagod siya for me. Yung parang kakausapin mong, nakakapagod makipag-socialize ng laging bago ng bago, ganyan.
Oh, okay.
Parang ang ano lang niya for me, ang natatawag dun?
Matrabaho. Parang ubos sa energy.
Nakakaubos ng energy siya for me. Kaya siguro hindi ako nagtatry.
Oh, may times na gano'n.
Na parang,
tapos parang yung mga makakausap ko din, parang hindi masyadong interesado sa'yo, mapifeel mo naman yan.
Mm-mm,
kaya parang paulit-ulit na lang pala. Kaya, ayun. Pero meron din namang ano na okay kausap. Tapos yung makakaano mo.
Meron din doon parang one day lang, babe na yung tawag sa'yo. Gano'n.
Oo.
Grabe!
Meron din doon mga 2 days lang, I love you na agad, ganun. Oo, may mga ganun doon, maraming ganun.
Sabi naman, sobrang ano naman.
Sobrang...
Paharap naman.
Sobrang instant na kasi ngayon ng ano, communication.
Ba't sa'yo 500 ka?
Kino 500 ka?
Uy, uy. Si Eman binasag yung 150 ngayon, ano na lang ako, 500 na.
Di naawa naman kasi ako kasi magpapaswab nga. Eh, mali mo totoo, di ba? Binigay ko na lang. Di ba? Sabi ko nga, pang grocery ko yan eh. Di ako na grocery ng isang linggo dahil sa'yo.
Pero kinamusta mo siya or chinat ko pa siya on after?
Minimessage ko pa siya kasi nga sinisingil ko siya. Asan ito, bakit po, balik mo na.
Ano sabi niya?
Yun ako sinisin.
Oh.
Ah, hindi, siyempre. Parang gusto niya palang makipagkita para ibibigay niya ng personal.
Baka ano?
Eh, natatakot ako.
Hold up ka naman.
Natatakot ako, baka biglang white ban yung, puting ban yung manasarapan ko, bigla akong kidnap. Siyempre, marami ka na nakwentong mga bagay, mga trabaho mo, nakwento mo na lahat. Diba? Baka mamaya, sindikato pala yun. So, yun na. Ano nang natutunan natin ngayong episode nito?
Walang kwenta sa episode. Nagkwentuhan lang.
Hindi, huwag kayo may...
Sobrang... Ito yata yung pinakamulang kwentang episode.
Hindi, ano lang, wag lang tayo.
Parang inuman lang.
Oo. Uy, alam nyo ba? Gusto mong uminom.
Eh, inuman tayo. Inuman tayo.
Ano nga, parang hindi, dahil nga hindi lumalabas, ganyan. Sabi ko, ano na? Walang nangyayari.
Magano tayo.
Parang gusto ko lang huminga, gano'n.
Inuman tayo. Sked natin.
Punta ka naman yung inuman. Gusto ko mag-sampyo.
Baka bukas. Sarado pa ang lahat mo.
Eh, may CQ pa din ba sa Bulacan?
Ata.
Yung pinsan ko parang nakapag-ano sila eh, nakapag-sampyo sila. Hindi ko alam kung saan.
Di ba pwede yung sampyo na dinideliver sa bahay?
Aunti kasi nun, parang hindi naman kasi ano siya, hindi naman siya sulit.
Hindi, okay, bibili na lang nung ano.
Bibili ka na lang ng iba.
Oo.
Na pantag.
Liempo.
Ay, meron pala akong i-recommend na panoorin nyo. Try nyo. Masaya.
Ano?
Reply 1988.
Aha,
matagal na yun, ha?
Yung ko lang napanood, eh. Sorry.
Maganda nga daw. Yun kaya lang napakahaba naman.
Oo nga.
Isang episode mga isa't kalahating oras. Tangina. Pero maganda. Pero maganda siya kasi ano, masakit. Parang gusto kong tumira doon. Gusto kong...
Sa Korea. Gusto kong...
Hindi, yung mga panahon na yun, parang gusto ko siya...
Yung era na yun.
Gusto kong mabuhay sa mga panahon na yun kasi parang saya-saya lang nila. Basta meron ng kwento ng middle, kwento ng middle child, parang ganun, hindi palagi pinapansin. So yun, mga single parents, ah, maganda. Panoorin niya. So may panoorin mo.
Hindi naman ako single parent.
Tangi yung ano, kasi meron ding, may konting love story naman doon, gago. Tungkol sa friendship, tungkol sa friendship yun, tungkol sa pagkakaibigan, gano'n. Ayun. Ayun na, tapusin na natin.
Tapusin na natin itong kalokohan.
Kasi, may ka mag-spill ka na.
Ano ba yung spill ko? Ano, mahanapin ko pa sa ano yung...
At dahil naabot mo itong part na itong episode na to, nag-enjoy ka. Kaya naman, feel free to subscribe sa amin. I-follow nyo kami. kwentuangkalye@gmail.com kung may mga gusto kayong i-suggest na topics. Ayun. Mika.
Ano? Ano pa ba sasabihin ko? Sabi mo na. Salamat! 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 Salamat!
Until the next episode. Bye-bye!
Okay, baboo!
Wanna learn how to manage your finances using Digital Money Kit? If yes, here is what's inside for you. Manuals and tools, finance and budgeting software, and instructional videos. But wait, there's more! You will also get free 14 downloadable Chinkitans ebooks, free Iponkan stickers, and free all access. Before, you need an investment of 2,999 pesos. But now, you can have it for only 2,699 pesos. So what are you waiting for, mga kaiponaryo? Go to www.chinkshop.com and use our code KWENTUHANGKALYE upon checkout to get 10% discount.